My jsme sport.
Tento pořad a napínavé sportovní přenosy vám přináší O2 TV.
Je středa 8. prosince, posloucháte ranní briefing Hospodářských novin. Zatímco v Německu dnes oficiálně nastupuje nová vláda sociálně demokratického kancléře Olafa Scholze, v Česku stále pokračují schůzky prezidenta s kandidáty na ministry. Tempo je svižné. Dostali jsme se k písmenům R a S. Do lán tak míří Vít Rakušan a Josef Síkela. Miloš Zeman se jistě těší, v úterý mu jeden z kandidátů odpadl kvůli pozitivnímu testu na covid a s tím druhým, Janem Lipavským, si podle všeho moc nenotovali. Úspěšnou středu a příjemný poslech ranního briefingu přeje Tomáš Lisoněk. Zatímco budoucí ministři se snaží přesvědčit prezidenta o svých kompetencích, byť by taková sezení vůbec podstupovat nemuseli, to jenom tak na okraj, Richard Vacke bojuje za svůj projekt XIXOIO, psáno XIXOIO. Sám sebe vidí jako vizionáře, ideálně ve stylu Steve'a Jobse, který ale zůstává nepochopen a snáší se na něj ze všech stran nespravedlivá kritika. Vacke uznává, že koupě tokenu XIX je rizikovou investicí, ale bez toho by prý opravdu revoluční firmy nemohly nikdy vzniknout. Jestli jde o skutečnou revoluci, nebo spíš o extrémně rizikové dobrodružství, to důkladně ve středečních hospodářských novinách zanalyzoval kolega a redakční expert na krypto Petr Lukáč. Mimochodem, Petr dnes slaví 35. Nikoli v let, ale dílu svého podcastu Crypto Insider. Tentokrát řeší, na co si dát při investicích do kryptoměn pozor. Tak si ho poslechněte. Už přes 6 milionů 400 tisíc lidí má v Česku dokončené očkování proti covidu. To je přes 60% z celkové populace a 69% osob starších 12 let, tedy těch, kteří se můžou očkovat. 1,25 milionu lidí už si navíc zašlo na třetí posilující dávku. A zatímco zájem o ní v posledních dnech a týdnech stále roste, nováčků, kteří si jdou pro dávku první, naopak ubývá. Tento týden je jich zatím nejméně od poloviny října. K vakcíně se proto své lidi snaží motivovat i některé firmy, třeba dnem volna navíc nebo přilepšením k výplatě. Také o tom si můžete více přečíst v dnešních Hospodářkách. Německo, náš nejdůležitější obchodní partner, na kterého je navázána významná část tuzemské ekonomiky, má ode dneška novou vládu. Kabinet sociálních demokratů, zelených a liberálů povede předseda prvně jmenované strany Olaf Scholz. Jeho tým má velké plány a na podrobnosti se teď zeptám kolegy ze zahraniční redakce Hospodářských novin Ondřeje Housky. Vítej v ranním briefingu.
Díky za pozvání.
Jaké jsou hlavní priority, na které se nová německá vláda zaměří?
Jednoduše řečeno jsou to investice do řady oblastí, na prvním místě určitě do toho, čemu se říká boj proti změnám klimatu, to znamená masivní snaha snižovat emise, přechod na čistou energetiku. Během necelých 10 let, v roce 2030 chce mít Německo 80% elektřiny z obnovitelných zdrojů, dnes je to poloviční podíl, ke stejnému roku má taky na německých silnicích jezdit zhruba 15 milionů elektromobilů, dnes je to 0,5 milionu, takže jsou to nesmírně ambiciózní plány, ať už ti, kteří se stotožňují s těmi záměry nebo nikoliv v Německu, tak oba ty tábory říkají, že to je asi nejambicióznější vládní program od druhé světové války.
Kabinet chce podporovat investice do nových technologií, kromě jiného. Znamená to, že Německo v této oblasti nějak zaostává?
Určitě zaostává, já myslím, že velmi dobře to vyjádřil jeden vysoce postavený český diplomat, který se Německem zabývá, když řekl, že Němcům se skvěle dařilo v analogové době a moc se jim nechtělo přejít z ní do digitální doby. To je samozřejmě trochu nadsázka, protože Německo je úspěšná a bohatá země, ale přece jenom, když se podíváme na rychle rostoucí třeba technologické firmy z celosvětově, tak mezi nimi nenajdeme německé firmy. Když se podíváme na kvalitu třeba internetového připojení v Německu, tak ta velmi zaostává, je pravděpodobně horší než u nás. Bylo to vidět v pandemii, kdy online výuka ve školách byla obrovským problémem v Německu. Objevovaly se příklady toho a nebylo jich málo, nebyly to výjimky, že úřady v Německu spolu ještě pořád komunikují prostřednictvím faxu. Takže Německo navzdory tomu, že samozřejmě je to ekonomický tahoun Evropy, tak rozhodně má co zlepšovat.
Novou vládu budeme mít také v Česku, byť zatím ještě neznáme přesný termín. Nakolik se plány kabinetu Petra Fialy liší od priorit Scholzovy vlády? A může být ten rozdílný pohled na některá témata také problémem v našich vztazích s Německem?
Ty priority jsou určitě v mnohem jiné. Asi žádná česká vláda, ani ta Petra Fialy, by se tak ambiciózně, nebo jak to říct, nestavěla ke změnám klimatu. Víme, že převládající pohled české politiky je tady mnohem, mnohem opatrnější, než je ten, který známe ze západu. Žádná česká vláda by si taky do programového prohlášení nenapsala tak vstřícné věty k migraci a k přijímání cizinců, jako ten německý kabinet, byť tam to není myšleno zdaleka jenom humanitárně, z hlediska pomoci lidem ve válečných oblastech, ale je to myšleno i z hlediska přijímání kvalifikovaných pracovních sil i mimo válkou trpící oblasti. Asi bychom mohli použít slovo progresivní pro tenhle politicko-ekonomický program, který má nová německá vláda, a to v Česku nenaráží příliš na souhlas, takže určitě se dají čekat třecí plochy, až se bude jednat o konkrétních návrzích v rámci Evropské unie, třeba na snižování emisí. Na druhou stranu, na rozdíl od končící vlády velké koalice CDU, CSU a SPD v Německu, tak pod vlivem liberálů a zelených tahle ta vláda chce být výrazně opatrnější třeba k Rusku a k Číně. Tam naopak by asi mohly se nacházet styčné plochy s novou českou vládou.
Každopádně jednoduché ale nebylo ani sladění programových priorit SPD, zelených a FDP. Může tato spolupráce stran, které dosud nikdy spolu nevládly, fungovat, nebo už se projevují nějaké první rozpory?
Bylo hodně skeptiků, asi většina, která čekala, že dohodnutí se na tom vládním programu bude velmi obtížné, protože když to řeknu jednoduše, tak zelení hlavně a taky SPD jsou pro co největší investice i třeba směrem do sociálních výdajů, nejen do klimaticky orientovaných výdajů, zatímco pro liberály z FDP je mantrou udržení vyrovnaného ba přebytkového rozpočtu. Nakonec možná docela překvapivě se ale tyhle rozpory podařilo překlenout, jednak protože ono i pro FDP, pro liberály, je boj se změnami klimatu prioritou. To je dnes napříč německou politikou jasná priorita. A nakonec někdo by to možná nazval účetní trik, prostě rozpočet má zůstat vyrovnaný, až odezní pandemie, ale ty investice se mají dít z různých mimorozpočtových fondů, takže uvidíme, jestli kolem toho nevznikne ještě nějaké mrzení, pravděpodobně to část politické scény napadne u soudu. Jinými slovy, můžou se ještě objevit rozpory, ale zatím je spíš překvapující, jak relativně rychle a bez větších problémů se ty tři jinak rozdílné strany domluvili.
A domluvili se natolik dobře, že od dneška má Německo novou vládu pod vedením sociálně demokratického kancléře Olafa Scholze. O tom, co to přinese nejen pro Německo, ale také pro Českou republiku, mluvil kolega ze zahraniční redakce Hospodářských novin Ondřej Houska.
Ze světa. Americký prezident Joe Biden ujistil ve vzájemném rozhovoru šéfa Kremlu Vladimira Putina, že USA a jejich spojenci zareagují na případnou vojenskou eskalaci mezi Ruskem a Ukrajinou tvrdými ekonomickými a dalšími opatřeními. Putin při jednání žádal spolehlivé a právně závazné záruky toho, že se NATO nebude rozšiřovat na východ. Oba politici jednali prostřednictvím videotechniky 2 hodiny. Země Evropské unie budou moci snížit daň z přidané hodnoty u většího množství produktů, než tomu bylo dosud. Na flexibilnějších pravidlech, která umožní výrazně snížit daň například u základních potravin, léků, hygienických potřeb, internetového připojení či klimaticky šetrných produktů, se v úterý shodli unijní ministři financí. Naopak fosilní paliva či hnojiva a pesticidy by měly přijít o daňové výhody. Mezinárodní soudní dvůr vyzval Arménii a Azerbajdžán, aby nevyostřovali svůj spor. Tribunál zároveň nařídil Baku, aby ochránilo válečné zajatce z loňského konfliktu o Náhorní Karabach, zabránilo podněcování k rasové nenávisti vůči Arménům a nedopustilo vandalismus a znesvěcování arménského kulturního dědictví. Jerevanu hlavní soud OSN přikázal, aby nedovolil rasovou diskriminaci etnických Azerbajdžánců na arménském území. Obě země se letos obrátily na Mezinárodní soudní dvůr a navzájem se obvinily z rasové diskriminace a etnických čistek. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.